Halos 2 araw pa lang simula noong umpisa ng bagyo. Pero napakarami nang nangyari. Ito na yata ang pinakamalakas sa bagyong naranasan ko sa buong buhay ko. Tapos, ramdam ko ring hindi lang bagyo ang kaharapin namin, kundi pati isang nagbabadyang epidemya. Oo, hindi naman ako doktor o scientist para magsabi ng mga kuro-kuro. Pero, nakakabahala na kasi talaga ang mga nasaksihan namin mismo. Sisimulan ko sa pagsalaysay tungkol sa mga nangyari kaninang madaling araw. Nagising ako mga bandang alas 4 dahil sa isang napakalakas na kulog. Yung tipo ng kulog na talagang aakalain mong lumilindol sa lakas. Sumilip ako sa bintana at nakitang napakadilim pa sa labas. Kahit ilaw mula sa pinakamalalapit na mga kapitbahay, hindi ko na makita. Wala rin kahit ilaw naman lang ng poste. Di na rin ako nakatulog ulit kasi napakaingay ng malakas na ulan at hangin. Sinubukan kong i-on ang ilaw ng kwarto ko, pero walang kuryente. Naisipan kong lumabas at maingat na pumunta sa kwarto ni nanay para humingi ng kandila, pero bigla na siyang kumatok sa pinto ng silid ko bago ko pa man ito buksan. Sabi niya sa akin, maghanda na raw ako ng isang bag ng mga damit ko. Anumang oras daw kasi, babalik na ang mga rescuers para sunduin kami. Dumaan na raw pala kasi ang mga ito kani-kanina lang. Nakasakay sila sa isang rubber boat dahil palalim na ng palalim ang tubig baha. Sabi nila, kailangan na raw naming lumikas para masiguro ang kaligtasan namin. Hindi raw kasi pangkaraniwan ang pagtaas ng tubig sa baryo namin ngayon kung ikukumpara sa mga nagdaang bagyo. Kinuha ko naman ang cellphone ko at binuhay ang flashlight. Sumilip ako ulit sa bintana tsaka sinubukang ilawan ang bakuran ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko kasi napakataas na nga ng tubig baha. Swerte lang kami, nasa ibabaw ng nakaangat na bahagi ng lupa ang bahay namin, kaya hindi pa nakapapasok ang baha sa loob. Pero halatang halata na talagang babahain kami kung magpapatuloy pa ang malakas sa bagyo. Taranta akong naging pake matapos matanto ang sitwasyon namin. Ilang bihisan, cellphone, charger, itong diary at ilang personal na gamit lang ang dala ko. Si nanay ganun din, pero may isa pang bag para sa mga pagkain. Mahirap na kasing umasa sa ipamamahaging mga pagkain sa evacuation center. Buti na may dala kami para siguradong di kami magugutom. Pasado alas 5 nang bumalik ang mga rescuers, sakay sa isang rubber boat. Hinandado lang ni nanay ang pinto at lahat ng mga bintana, tapos sumama na kami sa mga rescuers. Pinasuot nila kami ng mga kapote at binalot ng plastic ang mga dala namin. Ihati daw nila kami sa isang naghihintay na truck na siya naman naming sasakyan papunta sa mismong evacuation center. Napakadilim pa rin ang paligid, maliban na lang sa ilaw ng mga rescuers. Ilaw na may nahagip na naagdas na ulo ng baboy. Halos masuka pa nga kami ni nanay kasi napakalapit lang ng ulo na iyon sa bangkang sinasakyan namin. Sumabit ito sa sanga ng isang mababang puno na naaabutan ng baha. Tapos, sumakto talaga ang ilaw sa mukha nito, lalo na sa matang nakaharap sa amin. Akala ko talaga, iyon lang ang nakahihilakpot na tanawing makakasalubong namin noon. Subalit, bago pa man kami makarating sa naghihintay na truck, may namataan kaming bangkay ng isang binata. Tinatangay ito ng alo ng baha. Mukhang bangkay ng isang mga taga-baryong nasiraan ng bahay. Bagamat hindi namin nakilala kung sino iyon, sigurado naman akong isa ito sa mga tinamaan ng kakaibang sakit. Namumula kasi ang balat nito at napakaraming pantal-pantal at butas-butas. Sabi ng isang rescuer, mukhang hindi dahil sa pagkaagnas ang kalagayan nito. Kasi malabo namang maagnas iyon kaagad kung namatay lang iyon dahil sa pagkalunod sa baha. Ikinwento ko naman sa mga rescuers ang napansin ko sa mga kapitbahay naming naturukan ng bakuna. Ikinwento ko ang tungkol kay Jane, pati na ang nakita naming mga nasa ilalim ng ulan. Iyon bang mga kapitbahay naming dala ng kanilang mga kamag-anak? Pansin ko ang pagtataka at pagkabahala sa mukha ng mga rescuers nang marinig ang kwento ko. Natatakot silang baka kumalat ang misteryosong sakit dahil sa tubig baha. Ikinabahala rin ito ni Nanay kasi buong lugar namin ang nilamon ng tubig. Kaya naman, naisip ng isang rescuer na tawagan ng mga nangongolekta ng mga namatay sa pagkalunod. Sinabi niyang i-prioritize na kunin ang mga bangkay ng mga taong tinamaan ng kakaibang sakit o, mas mainam, na bumuo ng special team para doon. Nakarating naman kami ng ligtas sa truck na nagdala rin sa amin sa evacuation center. Nadatnan namin doon ang iba pa naming mga kabaryo, pero kapansin-pansing nakabukod ang mga tinamaan ng kakaibang sakit. Nakita ko nga roon sina Aling Ising at Mang Delphine. Tapos tinanong ko kung nasaan si Jane. Malungkot lang nilang sinabing doon daw ito pinatuloy sa nakabukod na isolation area. Gusto raw kasing manigurado ng mga namamahala ng evacuation center na hindi kumalat ang kakaibang sakit sa nagkukumpulang mga tao roon. Buong araw na bagsak ang mga balikat ko. Nalulungkot ako kasi hindi ko kasama ang best friend ko sa lugar na ito. Napakakunti nga lang din ang mga nakita kong schoolmates ko. Mga umabsent din noong araw kung kailan nagpaturok ng bakuna sa school. Kasama na roon ang kakilala kong taga-kabilang section na si Grace. Nababahala rin ako kasi hindi mawala sa isip ko ang nakita naming bangkay. Sa isip-isip ko, bakit kaya ganoon nakagrabe ang kalagayan ng balat nila? Halos wala na itong pinagkaiba sa bangkay niya talaga na Agnes eh. Si Jane kaya, kumusta na kaya ang kalagayan ng best friend ko? Kapag tinatanong ko naman sina Aling Ising, yumuyuko lang ang mga ito, tapos sinasabing ayos lang naman daw si Jane. Eh kung ayos nga lang siya, bakit halata ko sa mga mukha nila ang matinding pag-aalala? Nakakapikon na, nakakainis na ang takbo ng isip ko. Nababahala ko para kay Jane at kinakabahan din sa posibleng pagkalat nga ng nasabing sakit. Ang nakakatakot pa, walang kahit na anong impormasyon ang naririnig namin mula sa gobyerno tungkol sa sakit. Wala rin kaming naririnig tungkol sa grupong nagturok ng bakuna sa school. Ay nako, sana talaga nag-overthink lang ako. Sana talaga mali ang iniisip ko. Sana ayos lang talaga ang lahat. At bubuti rin ang kalagayan ng best friend ko.